augstu godātais aizsardzības ministra kungs, godātais Nacionālo bruņoto spēku komandiera kungs, godātais zemesardzes komandiera kungs, zemesargi, mūsu draugi un sabiedrotie, dāmas un kungi. Šodien, stāvot šeit, brīvības pieminekļa pakājē, mēs no sirds varam teikt par tēvzemi un brīvību. Mūsu Latvijas zemesardze dzima trauksmainajā laikā, pirms 25 gadiem, kad tikko bijām atjaunojuši savu valstisko neatkarību un bija jāpieliek visas pūles, lai to nosargātu un nostiprinātu. 1991. Gadā brīvība vēl bija tik trausla. Latvijas dēli un meitas stājās savas zemes sardzē un veidoja atjaunotās Latvijas drošības sistēmu. Šodien mēs svinam mūsu zemes sardzes 25. Gada dienu. Mēs svinam mūsu valstisko neatkarību un brīvību. Mēs godinam Latvijas ļaudis, kuri dzimtenes mīlestības dēļ ir bijuši un aizvien ir gatavi sargāt Latvijas valsti, netaupot spēkus, veselību un dzīvību. Toreiz un tagad zemes sardze ir mūsu Latvijas pašaizsardzības stūrakmens. Zemes sargi, no sirds pateicos jums un jūsu ģimenēm par pašaizliedzīgo kalpošanu Latvijai. Jūs aizstāvat savas ģimenes un mājas, jūs sargājat mūsu zemi un stāvat mūsu vērtību sardzē. Brīvība, demokrātija, vienādas tiesības visiem, tās ir vērtības, uz kurām balstās mūsu valsts. Es pateicos, ka ar savu piemēru jūs palīdziet jauniešiem izkopt tēvzemes mīlestību un iedrošiniet viņus pievienoties jaunsardzei un zemesardzei. Gribas spēks, ienākuma apziņa, atbildība un disciplīna ir īpašības, kas veido spēcīgu mūrkovu un stāju, kas nekad nelocīsies līdzi svešiem vējiem. Jūs veidojat Latvijas nākotni. Mēs visi lepojamies ar jums. Dāmas un kungi, mūsu Latvija ir tik stipra, cik stipra ir mūsu griba to aizstāvēt. Savu ieguldījumu valsts aizsardzībā var sniegt viens no mums. Zemesardzes rindu paplašināšana ar patriotiskiem ļaudīm joprojām ir viens no būtiskākajiem Latvijas pašaizsardzības uzdevumiem. Aicinu ikvienu pulcēties zem Latvijas karoga zemesardzes rindās. Ir jādara viss nepieciešamais, lai aizsargātu savu valsti. Mēs turpinām stiprināt savas aizsardzības spējas. 2018. Gadā valsts aizsardzībai paredzētais budžeta finansējums būs 2% no iekšzemes kopprodukta. Mēs modernizējam ekipējumu, veicam apmācības un paaugstinām savu militāro gatavību. Mēs nostiprinām savas valsts robežu. Mums ir spēcīgi partneri un uzticami draugi pasaules spēcīgākajā militārajā aliansē – NATO. Tomēr atcerēsimies, ka neviena alianse, neviens draugs un sabiedrotais neaizstās mūsu pašu gribu un vēlmi cīnīties par neatkarīgu Latviju, ko to aizstāvēt un par to atdot dzīvību. Tikai kopā mēs veidojam spēku, ko citiem te būs iespējams pārspēt. Esmu pārliecināts, ka mēs aizstāvēsim Latviju. Nekad vairs nebūs iespējams 1940. Gads, kad Latvija bija jānodot bez neviena šāviena, jo valdība izlēma nepretoties agresijai. Ikvienam komandierim un karavīram negaidīta militāra uzbrukuma gadījumā ir pienākums aizsargāt Latviju, negaidot īpašu pavēli no augšas. Esmu drošs, ka mūsu tēvzemes sargiem šāda pavēle aizsargāt Latviju nebūtu nepieciešama. Mūsu draugi un sabiedrotie. No sirds pateicos, ka kopīgiem spēkiem varam sargāt mieru un garantēt drošību Latvijā un reģionā. Jūs palīdzējāt attīstīt Latvijas zemesardzi un sniedzāt mums atbalstu pirms 25 gadiem. Jūs stāviet ar mums kopā, plecu pie pleca arī šodien. Es pateicos par jūsu draudzību un apliecinu Latvijas karavīru un zemesardzes gatavību arī turpmāk piedalīties starptautiskajās miera un nodrošināšanas misijās un mācībās. Kopīgiem spēkiem veidosim drošāku pasauli. Sirsnīgi sveicu visus zemesargus jubilejā, lai stāvam stipri par mūsu Latviju.